Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushxabarni ulashish vazifasini u 12 shogirdiga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Matto xushxabarning 28-bob, 19-oyatda yozilgan. Jamoatning biror a'zosi o'z inomini kerakli darajada ishlatmasa, jamoat nogiron bo'lib qoladi. Odamlarga ularning inomlarini topib rivojlantirishga qanday yordam bersak bo'ladi? Keling, bu borada sizga 4 maslahat beray. Shogirdingiz odamlar bilan ko'proq muloqot qilsin. 1-Korinfliklarga maktubda yozilishicha, ruhiy inomlarning maqsadi jamoatni o'stirishdan iborat. Inomlar faqat o'zimiz uchun emas. Agar shogirdingiz o'z inomlarini bilmasa, buning sababi o'zining odamlarga bag'ishlamasligi bo'lishi mumkin. Biz odamlarga bag'ishlanib xizmat qilsakkina o'z inomlarimizni topamiz. Shuning uchun shogirdingizga dalda bering. U boshqalarga xizmat qila boshlasin. U boshqalarga xizmat qilgani sari inomlari ravshan bo'lib boraveradi. Shogirdingiz bor inomlarini amalda qo'llasin. Keling, o'qituvchilik inomini misol qilib olaylik. Agar shogirdingizga o'qituvchilik inomi bor deb o'ylasangiz, unga dalda bering. U bu inomini rivojlantirish uchun har qanday vaziyatdan foydalansin. U boshqalarni o'qitar ekan, haqiqatan ham inomi bormi yo'qmi bilib oladi. Umumiy qilib gapirganda, odam nimaga qiziqsa va qaysi sohada imonini qo'llay olsa, ko'pincha inomi ham o'sha sohada oid bo'ladi. Men sizga o'z hayotimdan misol keltirmoqchiman. Menda shifo berish inomi yo'q. Kasal odamlarni uchratganimda, ular uchun ibodat qilib, yaxshi bo'lib ketishlariga ishonishim juda qiyin. Men voizlik qilishni yoqtiraman. Odamlar oldiga chiqishdan oldin doim asabiylashaman. Biroq bunday qo'rquvni yengishga yetarlicha imonim bo'lgani uchun buni uddalay olaman. Shogirdingiz inomlarni to'g'ri baho bera oladigan odamlar oldida ishlatsin. Agar shogirdingiz o'qituvchilik inomim bor deb o'ylasa, mohir o'qituvchi unga baho bersin. Agar shogirdingizga voizlik qilish inomi bo'lsa, voizxonlar uni baholasin. Ammo sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Xudoning amrlariga hammamiz, inomimiz bormi yoki yo'qmi, so'zsiz itoat qilishimiz darkor. Xushxabar aytishni misol qilib olishimiz mumkin. Sizda va menda xushxabar aytish inomi bo'lmasligi mumkin. Ammo Xudo bizga xushxabar aytishni amr qilgan. Inomimiz yo'qligidan biz bu amrni bekor qila olmaymiz. Shunday ekan, hammamiz xushxabar aytganimiz yaxshi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Omon bo'ling.